بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغني موك جيليت ييب دي نان سن بروم يالله مو ديفال ني جامي ادنا جامي الاخره. نيغي نيوات اك يين تي موك امام مالك رحمه الله تعالى. ني نكو نا موم نا تي كتاب الكلام تيري بم اوبي ديفا جانغل لو جيم تي واخ اك نون كو ورا سامي. ني نكون تي باب ما جاء في الصدق والكذب بونتو بي جانغلي lu jëm ci wax ak jëf dëgg wala jëf safaan ba wala nga wax ko. Hadis ban ca mujjee jël ca buntu booba jeexal ko tàkk mooy jataay bee paase, nga xam ni salaa sallam dañ koo laaj ni ko ndax jullit dana nekk ab ragal, mu ni waaw. Ndax jullit dana nekk ku nay, mu ni waaw. Ndax jullit dana nekk waxkatu lu dul dëgg, mu ni déedéet. Kon buntu boobu jeex na. Imam Malik ubbi na beneen bunta ñun nee na baabu ma jaa fi idaati almaali wa dil wajhayni. Nee na bunt bi lim fi jàngale moo di lu jëm ci sànk alal wala bokk nit koo xam ne borom ñaari kanam la. Nee na ñaar yooyu la fi jàngale, sànk alal ak nit koo xam ne borom ñaari kanam la. Hadis biñ ci am tey nag dañu jàngal ñetti àq yi nga xamante ni bii nit ki saa yu xëyee war na koo bàyyi xel: àqi boroomam, àqi moroomam, àqi boppam. Kon ñu jële ci Imam Malik rahimahullahu mu ni jële na ci Suhayl ibn Abi Saleh mu nekk sëriñam an abihi. Suhayl jële ci papaam di Abu Saleh an abi hurayrata mu jële ci Abu Hurayra radiallahu anhu. Abu Hurayra jele ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne inna allaha yarda lakum thalathan, mun sun borom yalla day geureumal na len ñet wala bok mi ngi len di digal ñet. Wa yaskhatu lakum thalathan, neena waye ñet day bëgg ko ci yeen wala bok ñet mo ngi len koy téré. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, neena mu ngi leen di digal ngeen jaamu ko moom kese bañ ko bokkaal ak dara. Wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a, mu ngi leen di digal ngeen jàpp ci buumuk sun borom yàlla gi yéen ñépp nag. Wa an tanaasaxu man wallahu man wallahu llahu amrakum, nee na ngeen di laay biir képp koo xam ni jiite na leen. Wa yaskhatu lakum, nee na wa yaskhatu lakum, moo ngi leen di tere ñetti mbir wala bokk ñetti mbir a ngi nii gërëmalu leen ko, gërëmu ko ci yéen. Ba ca njëkk moo di xiila wa qaal, wax ju bari, netli bu bari. Wa idaata almaal, ak sànk alal. Wa kathrata suaal, ak bërib laaj. Kon li mujj ci hadis bi yépp ci doomu aadama ji la jëm. La jëkk ci hadis ba ci àq yàlla la jëm. Li ci digg bi mooy àqi sëñ morom sa morom bindeef, àqi jaam ñi. Hadis bi nag ñu ngi ko jële ci Suhayl ibn Abi Saleh, kooku waxtaane woon nañ ko mukk wayjuram bu góor ci li passé ci ay jataay. Ñoom ñu jële ko ci Abu Hurayra. Abu Hurayra tamit waxtaane woon nañ dara ci dundam, waaye sahaaba yi boo xoolee seen dund ni mu amee njëriñ ak la cay ñëw ci wax yu bari, du neex ñu tënku ko ci benn jitaay wala ñaar. Moo tax dañuy def ku ñëw ñëwaat rek saa yoo ñëwee ñu tukki dara ci li nga xamante ni bii mooy sa waxtaan. Kon waxtaan wala passé waxtaanoon nañ ci moom, tey dañuy dolliwaat continue ja téere bañ ko doon tibbe, jëlewaat fa yeneen wax yoo xam ne mën nañ koo jariñoo. Bokk na ca liñ jële ci Ziyad ibni Mina mu nekkoon ndongo ci sahaaba yi, nee na Ibnu Abbas ak Ibnu Umar ak Abu Sa'id al-Khudri ak Abu Hurayra ak Jabir, nee na juróom ñii day ak ñi mel ni ñom neena ñom ñoo nekkon ni fatwa ci medina ñe borom xam xam yi ubbe ci medina waye tamit di netli waxe yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtaan ci mom neena lol nak kagn la commencé depuis sayyidina usman genné aduna ba niñu genné aduna ñom ñuko don def mu ne jurom ñi dal mujjon na li di ubbe ci diine ci ñom la jami delsi di len laaj masail yi nga xamanteni bi jëm na ci seen diine kon fatwa gi ñu gis legi mu ne ci radio yek tele yek radio sociaux yi bu ñëkk dafa amon ñu ko don taxawé maton ko sekk rek bo démé jëmone sahaba ya li mën na la fi jurom ño xamni ñoko don taxawé ak sahaba yi ñu bari nga gis ni kon mbirum fatwa lu jara bayyi xel la lu jara organiser la ba tek ko ci loxoy woor yo xamni ku fa dem jele fa lo xamni dang ko meuna jefandiko ci sa diine kon li ci sanda ci ñu tek ay commission yo xamni ñoy yere walu fatwa ndax pecc xogu ci fatwa ya tan ci sunu bencé de imam dhahabi neena ci waxtane batay ki di abu hurayra ak ay ngeneelam neena day ahadithi bu ñewé di xol jallale yi ci gëna woor neena mën nañu jël jallale go xamni moy imam az-zuhri jëlé ci sa'id ibn al-musayyib mu jëlé ci abi hurayra neena jallale go fekk hadith ba melni neena xamal ni gogu jallale ci jallale yi gëna woor la bok yi gëna bax ci aduna bi ci la bok neena wala nga jëlé ci abu zinat jëlé ci a'raj jëlé ci abu hurayra neena batay jallale gi tamit ci jallale yi gëna woor gëna wër ci ko ta hadith la jëm amna nak lolu xotna ci ko ta hadith waye lu jara xam la ta moy ban seen mo gëna wër ndax seen yi kat tolu wuñ de amna seen yo xamni dañu deugër kecc ay borom xam xam ne fa bi ci la bok moy seenu sayyidna abu hurayra bo amé ndongo lu melni sayyidnu sayyib ci mom mu jele ci mom imam az-zuhri jele ko neena lolo moy li gëna wër wala nga jele ci ndongo yi abu hurayra bu ñu wax al-a'raj mu jele ci abu zinad neena lolo tamit fokk gisee ci hadith xamal ni jallale gu wër la jallale li gëna wër sax ci la bok imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala waxat na ni fan lañuy jele ku melni abu hurayra donc don laacc de ci xam xam ba neena ak mokal ga neena fuñuy jele waat ku melni abu hurayra comme ko jamono mom imam az-zahabi la lolo defé won rawati na sun jamono kon laaj bobu xamna dana fi nek kon bo muytul ba kera sun borom yalla bi lem dend bi do am li di tontu abu hurayra fuñuy jele ku melni mom wala bok tontu ba moy duñ ko amat ci mana mokal ga xam xam bu yaatu ba abu usman an-nahdi nga xamanteni bi mom montu ci borom xam xam yu baxi la ci borom xam xam yu baxi ci la bok neena ki de abu hurayra masnama set ci ñewna sama kër def fa semaine neena def na fa semaine juroom ñaari fan mom ak soxnam ak mindanam neena waye mu den di setlu gis ni ñom guddi gi dañ ko def ñetti patch amna kuy julli ci premier partie bi am kuy julli ci ñaarelu partie bi am kuy julli ci ñettelu partie bi fajar jot ñi dem julli fajar ci lolo moy kër sayyidna abu hurayra ba sax bu nekké ci tukki sax dem séti ay xaritam lolo la fay nekk kon gis nga ñom fa ñeggon ci jaamu yalla motax yu bare bare ñu maron ko ndax jaamu yalla dañ ci nekkon jambar ki bi sayyidna usman an-nahdi abu usman an-nahdi neena malaat abu hurayra nak waaw yow no dafa koor nak xam nga julle mom mo ngi ni ci guddigi mu nekk lu jafé am solo neena man ko no dafa koor neena mun ko man day wer wu jot wer wu dug neena ñetti fan yu jekki ya dana ko wor waaw neena bu duggé ci wéru olof rek comme niñ ko waxé ñun da na fa wor ñetti fan yu jekk ku ñu wax shurahbil net li na ni tamit sayyidna abu hurayra da na wor li di bisu altina ak bisu al-khamis lendi ak zuri da wako bayyi da na ko wor de kon gis nga ni jaamu yalla mom jambar la ca koor yak nafila yépp sayyidna abu hurayra da koy ramasser diko def bon ko xam xam bu yaatu bak manam mokal ga kon yalla na sun borom yalla doli seen yermande ñom waye ñun tamit mu may ñu ñu man leena roy ci jikko yu bax yoy nga xamanteni bi ja lañu nekkon ba am ngeureum suñu borom yalla xamna bu ñewé ci shara li di hadith abi hurayra radiyallahu anhu biñ am tay muy fasun yentu sallam waxe ne sun borom yalla yardu alakum thalathan geramal nañu ñet wala bok digal nañu ñet digal nañu ñu jaamu yalla bañ ko bokale ak dara lolu mom moy ciosanu diine moy nit ki jaamu yalla gu sel wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin suratul bayyina sun borom yalla neena lim digal jam ñi dal moy suñ koy jaamu na jaamu ga sel kon mbir mi nekkul ni jaamu na rek waye lepp solo moy sel ga wa jaamu na yalla aw tagala de waye waxu gëna mak moy nga jaamu yalla fexé ba la ngay jaamu yalla sel mu neew mu bari yalla nga yalla defal ñun ñepp ñaarelu liñu suñ borom yalla digal bëgg ñu def ko moy wa anta tasimu bihablillahi jami'a neena nañ jappandu ci bumuk yalla gi nañ tey ci bumuk yalla gi ñun ñepp nak ñepp goor jigeen mak ak ndaw na ñepp japp ci bumuk yalla gi lan moy liñ jublu ci bumuk yalla gi ay wax ñew na ci man nañ ci lim ñetti wax ki di sayyidna ibn mas'ud ak ndongo li di qatada ñi siw lol te xam xam neenan modi al qur'anul karim moy bumuk yalla gi lu koy tektal ñu ne ñew na ci hadith yentu sallallahu wax ni al qur'an huwa hablullah neena li di al qur'an moy bumuk yalla gi benen riwaya mu ne al qur'an moy bumu yalla gu deugar gi al qur'anu hablullahil matin al qur'an moy bumuk yalla gu deugar gi hadith bobu nak bu nekké ni wérna kon lolu danaka dal dinay firi liñu bëggon firi ci hablullah bi ñew ci hadith bi waye ki di imam az-zarqani rahimahullahu ta'ala moko andi ci téré bi man nak jottu won am jottu gëstu ndax wérna wala wëru ndax waxtu wala fa ma jatt benen ñaarel wax bi ñu ne ki di sayyidina qatada mo wax moko wax muni li di hablullah dal buñ ko waxé modi contrat bi nit ki signé ak yalla contrat bi ndax ku nek ci ñun signé ak yalla ben contrat ñew na ci suratul maida ñew na ci alquran contrat bi nga signé ak yalla de nga def nangam ak nangam ak nangam ah neena nga matal ko jappal ci lolu rawatena nak lu melni jaamu yalla ponk l'islam yu juroom yi nañ ko jappat nañ ko teye ci contrat bi signé ak yalla la ku dugg ci l'islam dañ lay jangal ni la lolu mënu la ñak ci mbir mi de nga signé contrat bobu départ kon julli fonku ko wor fonku ko nat azaka boko amé fonku ko so man né dem makka demal makka ak lepp lu jëm ci ndigal yi nga xamanteni ñew na ci alquranul karim ak ci jangale yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñettal wax ba kon ñettal wax bi néna modi mbolo julit ñi japp leen ci mbolom julit ñi wa tasimu bihablillah amna ñu ko féré ñu ni japp leen ci mbolom julit ñi sayyidna ibn mas'ud non la ko doon firé ki ibn abdul bar nekkangam bu mak ci ngeeru imam malik nga xamni borom xam xam bu xam xamam yaatu la lol mu bokkon ci ñi dekkon fele ci espagne andalus neena lolou moy li gëna wër nak ci firé hadith bi ci ni liñ jublu ci ñu japp ndu ci bumuk yalla gi moy ñu japp ci mbolom julit ñi dal fuñ nek nañ la fa gis yow de mo fa rek ngeen ni da nga bëgg bari mbolom waye sa kara nga ngeyul fofu ndax sun borom yalla mo wala wax ni bokal ci mbolom julit ñi kon bo fa démé sa kara nga ak bop la jëfé li la yalla wax top ay ndigalam kon lolu jox nañu ñu wara xalaataat gëna bolo ci dëgg da bayyi li nga xamanteni bi modi wuté comme niko alquran digalé mborom julit ñepp rek waye tamit képp ko xamni suñu borom yalla jox na la pouvoir joxna la nga nek ci njit jité dara néna nañ lay laye bir wa anta nasihu man wallahu allah amrakum ko xamni sun borom yalla jital nako ci yeen néna na ngeen diko laye bir am ñu ni lolu moy lu melni president yi ñu di len laye bir fatli len ak julit ñi ndax kat ñu bare bare am nañ ci ñom ak de waye duñ ko jot motax jamane sayyidina umar radiyallahu anhu ci qisabu siw soxna sa nga xamanteni bi fekkon nako muy melna luy togg tekkin dom yi wër ko di joyalo ku nek di joy mu ñew ni ko lan mo nek kindi mun ko ndox lay taal fofu dara neku ci waye ndox kesse la dama koy def ndax xalé yaakar na ma nga togg dara su nelawé rek mu tudd and ak ñom ndax uma dara luma leen jox dal di wax ni Omar day mom mo ñew nek suñu bur nek buru julit ñepp waye gis nga fat nañu mo ngi bay fi amuñu dara sayyidna Omar ko dafa tit ba daw dem ci baytul mal moy trésor gaddu fa ak lek ñew and ak soxna sa togu ba mbir ma sorti mu jox ko xalé ya ndax lan loola ci ak soxna ci la bokkon waye sayyidna Omar xamuko won kon ñu bare bare ño xamni nek nañ ay jitt de japp nan sen responsabilité foko tak wéssu nako ndax loolu ci sen jabot ak ci bari légui dekk yo xamni amuñu dara amuñu courant amuñu ndox amna ci ño xamni sax senuk lek demawut nona te mo ne day fo tol li di gis bur yoya ñam ñangay yegg ab yoy démocratique di tudd ay milliards di tudd xaalif bu bare bare bo xamni da ngay yému ci nuñ man nek ci xewagul ton lona ñeneen nek ci ñak go xamni foko tak wessu nako kon ñu ni ñi mëna yegg ci bur yoy nañ leen laye bir ñu bayyi xel ci ak julit ni ku nek ak gi nga xamanteni bi yoreel nañ la ko ñu fexé bam ëss ci yow ak nu mëna ak sé ci yow am ñu ni ba ci borom xam xam yi sax war nañu rafet ci ñom ndort nangul leen seen xam xam lol bokk na ci jëfë hadith bi képp ku yalla def sa kanam ku yalla def sa kanam néna nga bayyi ko xel bu dé borom xam xam nga rafet ci mom ndort waccé ko waccu waya wes khafulakum néna sun borom yalla bañal nañu ñetti mbir mo ngi digal ñu moytu ko qila wa qal modi wax ju bari rek waaw di wax na li def na li dem na fi net li di wax rek lu sa yon nek lu sa yon nekut lolou yentou sallam neena sun borom yalla bañal nañu ko mu ñun tamit nañ ko daw ta bañal ko suñ bop wa ida'atul mal neena bok na ci luñ sun borom yalla bañal batay sank alal ñet wax ñew na ci nak ba ca gëna siw modi jël alal diko yakate wala diko financer ci fo xamne du yonam waaw yo sa alal diko yakate lolu hadis bi da koy téré waye tamit yo sa alal def ko fo xamni waro ko fa def hadis bi da koy téré kon lolu tamit lu jara bay xel la ci society bi lek nit ñu bëkk ko jëllo alalam duggal ko fo xamni xelam dalu ja japp na ni diine man nako ca condamné su boba nak lay jaadu moy ñi nga xamanteni bi ñam ko tey gëte nak xirtal ñu tey ci mbir ma xamni man na am day bañ jël alalam duggal ko fo xamni bu ëllëgé dana ci am daan yalla yo xamni kenn du ko mëna tegg waye tamit wa kathratu su'al bokku na ci liñu suñu borom yalla bañal moy bari laacc di laacc diine laak yo xamni jeffe taxul mu jog beug yaq manam beug sank waxtu rek danaka mom lay jariñ lolou alquran tere nañ ko waye tamit asbi tere nako waye tamit bok na ci kafaratu su'al nuñ ko firé modi ko xamni day laaj doomu adamay alal di yalwan rek yalwan ba tabax sabatima lolou de mom fi la beut yam yalwan ba tabax batima yalwan ba jënd auto yalwan ba def nang mak nangam lolou li l'islam téré nako lu haram la ndax li di soxla da waré yam ci fako l'islam rëdd té ñooñu jégg nañ fako l'islam rëdd bu yagg yagg waye tamit li di kasratu su'al bari loy laaj borom xam xam yi duggal nañ ci sax bari loy laaj doomu adama ay mbiram amna ño xamni buñu amé gan lu nañu laaj ko ko buñu déwé ci jotaay gën fa fekk lu nañu laaj ko ba loréré bi sax man la ko laaj lolu l'islam da koy téré nit ki waro ko top ba mu seuss laaj laajte sa jamm ak sa jamm yaram ak yu mel nona jamanté yi ñi def lu rafet la waye bu ci nit ko xuss ba lu nekk nga laaj ko ndax man nga ko duggal ci mu bëgg la tontu lo xamni dina rafet waye wax deug yalla bari ga laaj ye bari dana tax mu waxe do xamni man nga ko ci améré wala bok mu duggal ba fam fo xamni mo do xam day gën ci jotaay ba nek ku koy riccu kon dal hadis baangi nonu jangal ñu ñetti ak ak ci suñu borom yalla da moy jaamu ko selal ko bañ ko bokal ak dara akki jaamu yalla yi te moy nga fexé ba mbolam jidit ñe nga nek ci ñettey defar baña bok ci ne yaq sa ak yow doom adama ji ak sa bop te moy bul sank sa waxtu bul sank sa alal kon hadis bi hadis bu am solo la de guddu de waye jangal nañu aduna noy def ak sa borom noy def ak sa morom noy def ak sa bakkan yalla na sun borom yalla dafa deggal top assalamu alaykum wa rahmatullah.